فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون.
E quando retornaram a seu pai, disseram: Ó nosso pai, foi-nos impedida a medida. Então envia conosco nosso irmão, nós teremos a medida, e por certo seríamos custódios.